Birinchi qism. Tanglik doirasi. Men ushbu kitobni umidsizlik hissi bilan yoza boshlagan edim, biroq u ilhomga aylanib ketdi. Jamoat cho'poni sifatida men ko'plab er-xotinlarga maslahatlar berganman, ammo ularning muammolariga yechim topolmaganman. Ayollar asosan erlari o'zlarini sevmasligidan shikoyat qilishardi. Ayollar sevgi uchun yaralgan. Ular sevish va sevilishni istashadi. Ammo ayrim erlar xotinlariga sevgilarini namoyon eta olishmaydi. Men muqaddas kitobni tadqiq etishda, er-xotinlarga maslahatlar berishda davom etdim va nihoyat ushbu tenglamaning boshqa tomonini ko'rdim. Garchi erlar bu haqda deyarli gapirishmasa-da, xotinlar ularni hurmat qilmaydi deb hisoblashadi. Erlar hurmat qilinish uchun yaratilganlar. Ular hurmatlanishni istashadi va o'zlarini hurmatga munosib deb bilishadi. Ko'plab ayollar erlariga hurmat ko'rsatishni bilishmaydi. Oqibatda har 10 ta nikohdan 5 tasi ajralish jarayonigacha boradi. Ushbu muammoning mohiyatini tushunishga urinib, nihoyat men bir narsani angladim. Er sevgisini ko'rsatmasa, ayol hurmat qilmaydi. Ayol hurmat qilmasa, er sevgisini ko'rsatmaydi. Ushbu uzluksiz jarayonni men tanglik doirasi deb atayman. Minglab er-xotinlar bu doiraga tushib qolishadi. Dastlabki 7 ta bobda men qanday qilib tanglik doirasiga tushib qolishimiz va undan chiqib ketish yo'llari haqida so'z yuritaman. 1-chi bob. Nikoh munosabatlarini takomillashtirishning oddiy siri. Qanday qilib men erimni sevganim kabi u ham meni sevishiga erishsam bo'ladi? Qavm soni muntazam oshib borayotgan jamoatda men cho'pon bo'lib xizmat qilgan salkam 20 yil davomida maslahat uchun qabulimga kelgan ayollardan bu savolni deyarli har safar eshitardim. Boshidan o'tganlarni yig'lab gapirib berayotgan ayollarni ko'rganda yuragim ezilardi. Ayollar juda nozik bo'lishadi. Ko'pincha men ham ularga qo'shilib yig'lardim. Shu bilan birga menda ularning erlariga nisbatan g'azab hislari uyg'onardi. Nahotki ular ayollarini ne kuyga solganlarini ko'rishmasa. Ayollarga qanday yordam bersamki, ularning erlari o'z sevgilarini ko'proq namoyon etishsa. Bu hol meni juda ham tashvishga solardi, chunki o'zim ana shunday baxtsiz oilada tug'ilganman. Atigi 1 yoshga to'lganimda ota-onam ajralib ketishgan. Keyinroq ular yarashib olishdi, ammo 5 yoshga to'lganimda baribir yana ajralib ketishdi. 3-chi sinfda o'qib yurganimda ular nikohlarini tiklashga urinib ko'rishdi. Xullas, butun bolaligim baqir-chaqirlar, dodvoylar va asabbuzarliklar ichida o'tgan. Men dilimga ozor beradigan narsalarni ko'rar va eshitar edim. Ba'zan kechalari uyqu elitmaguncha yig'lab chiqardim. Qattiq qayg'uni his qilganimni eslayman. 11 yoshimgacha to'shagimni xollab qo'yardim. 13 yoshimda meni harbiy bilim yurtiga o'qishga jo'natishdi va uni bitirmagunimcha o'sha yerda qoldim. Endi esa ortga nazar solar ekanman, ota-onamning doimiy janjallar ostida o'tgan hayotidagi muammoning asl ildizini anglagandek bo'laman. Onam sevgiga tashna bo'lganidan yig'lab chiqqanini, otamga esa doim hurmat yetishmaganini tushunish uchun ko'p aql kerak emas. Onam akrobatika, chechyotka va suzishdan saboq berardi va yaxshigina daromad topardi. Shu bois u otamning ishlab topadigan pullariga qarab qolmagandi. Otamda onam usiz ham kunini ko'ra olish mumkinligi hissi bor edi. Onam ko'p hollarda uning bu o'ylari to'g'riligini isbotlab qo'yardi. Onam u bilan maslahatlashmasdan moliyaviy qarorlar qabul qilar, oqibatda otam o'zini xashaki odamdek his etib qolardi. Otam o'zini onam uchun umuman ahamiyatsiz odam deb o'ylardi. Bundan dili og'rigan oqibatida har xil yo'llar bilan onamga mehrsizlik ko'rsatardi. U onam o'zini hurmat qilmasligiga ishonardi. Ma'lum bir narsalardan otamning jahli chiqishi mumkin edi. To'g'ri, hozir u narsalarni aynan eslolmayman. Bunaqa paytda onamning kayfiyati buzilar va u xonadan chiqib ketardi. Ularning o'zaro munosabatlaridagi ushbu holat butun bolaligim va o'smirlik davrimning odatiy ko'rinishi bo'lib qolgandi. O'smirlik paytimda Xudo meni sevish haqidagi xushxabarni eshitdim. Xudo mening hayotimga befarq emasligini, abadiy hayotga ega bo'lish uchun gunohlarimdan o'tishini so'rab, unga tavba qilishim va Isoga yuragimdan joy berishim mumkinligini bilib oldim. Men xuddi shunday qildim va masihiy bo'lganimdan keyin mening hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Harbiy bilim yurtini tugatganimdan keyin Uitonga o'qishga kirdim. Chunki Xudo meni o'ziga xizmat qilishga chorlayotganini his eta boshlagandim. Men birinchi kursda o'qib yurganimda otam, onam, opam va uning eri Isoni najotkor sifatida tan olishdi. Oilamizda o'zgarishlar davri boshlandi. Ammo eski chandiqlar birdaniga yo'q bo'lib ketmadi. Hozir ota va onam osmon shohligida. Men Xudodan ularga najot bergani uchun minnatdorman. Yuragimda afsuslanishdan asar ham yo'q. Faqatgina ozroq og'riq va qayg'u bor. Ota-onam bir-birlaridan o'zlarini himoya qilishganini bolaligimda his etardim. Endi esa aniq bilaman. Hamma balo shunda ediki, ularning har biri ikkinchisini osongina xafa qilishi mumkin edi. Ammo zaxiralarda janjalni bartaraf etishga yordam beradigan ozgina o'zgarishlar qilish uchun vositalar mavjud emasdi. Uyitimda o'qib yurganimda kirgan har bir xonasiga nur bag'ishlaydigan xushchaqchaq va chaqqongina qizni uchratdim. Sara o'zgalarni o'ylay oladigan mehribon, kirishimli, quvnoq qiz edi. Indiana shtatining Bun okrugida u Yoqimtoy xonim deb e'tirof etilgan edi. U bokira va pokiza edi. U Xudoni sevar va faqat unga xizmat qilishni istardi. Uning ko'nglida ota-onasi ajrashganidan keyin og'ir yuk qolgan bo'lsa-da, ruhiyati toza edi. U olg'a intilishga harakat qilardi. U shunchaki ko'zga yaqin emasdi. Shu bois har kuni erta tongda haqiqiy do'stning yonida uyg'onishni bilardim. Kiyim tufayli yuzaga kelgan kelishmovchilik. Kollejda o'qib yurgan paytimizda yo'q. Men Saraning qo'lini so'radim va u rozilik berdi. Ammo hali unashtirilgan paytimizda yo'q, biz er-xotinlar arzimagan narsalardan janjallashib qolishlari mumkinligini anglab yetdik. Ikkalamiz birgalikda nishonlayotgan ilk Mavlud bayrami arafasida Sara menga jinsi kurtka tikib berdi. Qutini ochib, kurtkani oldim va Saraga minnatdorchilik bildirdim. "U senga yoqmadi-ya?" dedi Sara. Men unga hayron bo'lib qaradim va "Ammo u menga yoqdi", dedim. U qat'iy ohangda javob qaytardi. "Yo'q, yoqmadi. Sen xursand bo'lmayapsan." Hayronligim oshib, jiddiy ohangda "U menga juda yoqdi", dedim yana. U keskin javob qaytardi. "Yo'q. Agar yoqqanida sen xursand bo'larding va tinmay minnatdorchilik bildirarding. Bizning oilamizda bunaqa paytda, voy, men aynan shunaqasini orzu qilgandim, deyishadi. Senda esa ishtiyoq sezilmayapti. Mavlud bayrami xursandchilik vaqti. Shuning uchun biz xursandchiligimizni yashirmay namoyon etamiz. Shunday qilib, biz Sara va Emerson sovg'alarga turlicha munosabat bildirishlarini bilib oldik. Agar Saraga sovg'a rostdan ham yoqib qolsa, u sovg'a uchun qayta-qayta rahmat aytadi. Men uni minnatdorchilik so'zlariga ko'mib tashlamaganim bois, Sara meni shunchaki ko'ngil uchun rahmat aytib qo'ydi va birinchi imkoniyat bo'lishi bilan kurtkani yo'qsillar uchun narsa yig'ib yuradigan xaloskorlik armiyasi vakillariga berib yuboradi degan xulosaga keldi. U sovg'asiga yetarlicha baho bermaganimga va unga nisbatan hech qanday minnatdorlik tuyg'usini his etmayotganimga ishonardi. Men esa o'zimni munosib tutmaganimdan aybdorlikni his etardim. Meni rad etishgandek tuyulardi. Kurtka bilan bog'liq ushbu voqea meni butkul shoshirib qo'ygandi. Jinsi kurtka bilan bog'liq ushbu voqeada Garchi o'shanda biz buni tushunib yetmagan bo'lsak-da, Sara o'zini suyukli emasdek his qilgan bo'lsa, men o'zimga nisbatan hurmatning yo'qligini his qilgandim. Sara meni sevishini bilardim. Ammo u ikkinchi tomondan men ham uning o'zi meni sevganchalik sevishimga ikkilana boshlagandi. Shu bilan birga u sovg'asi borasida menda xursandchilik sezilmayotganini aytganida, shu holimda unga yoqmayman degan fikr xayolimdan o'tdi. Biz buni so'z bilan ifoda etmadik, ammo seni sevmasliklari va hurmat qilmasliklari borasidagi tuyg'u asta-sekin yuragimizdan joy ola boshlagandi. 1973-yilda biz oila qurdik. U paytda men Uitonda o'zaro munosabatlar sohasi bo'yicha aspiranturada o'qiyotgandim. U yerdan biz Ayovaga xizmatga jo'nab ketdik va men Dubuque seminariyasida ilohiyot magistri darajasini oldim. Ayovada bir cho'pon bilan birga maslahat markazi tashkil qildik. Bu vaqtda men erkak va ayol ruhiyatidagi farq masalalari bilan jiddiy shug'ullana boshladim. Erkaklar va ayollar ruhshunosligidagi farq bo'yicha Sara bilan o'zaro munosabatlarimizda ham muammolar bo'lgani bo'yicha mijozlarimga achinish hissi bilan qarardim. Siz mohiyatan haq bo'lishingiz mumkin, ammo ovozingiz balandligi borasida nohaqsiz. Masalan, biz Sara bilan odamlar orasida mutlaqo turlicha muloqot qilamiz. Sara juda g'amxo'r, e'tiborli. Unga odamlar bilan har turli narsalar haqida gaplashish yoqadi. Odamlar bilan muloqot unga kuch beradi. Men tahliliy fikrlashga moyilman. Shu bois o'ylash jarayonida u qadar hissiyotga berilmayman. Men bir necha soatlab yolg'iz shug'ullangan paytlarimda o'zimni kuchga to'lgandek his qilaman. Men ham odamlar bilan muloqotda samimiy bo'lishga harakat qilaman. Ammo sarachalik emas. Bir kuni oqshom payti biz kichik guruhda Injilni o'rganish mashg'ulotidan qaytayotgan edik. Shunda Sara bir necha hafta davomida ichida yig'ilib qolgan hissiyotlarini to'lqinlanib namoyon eta boshladi. Bugungi mashg'ulotda juda ham zerikarli ko'rinding, dedi u deyarli jahldor ohangda. Jimliging odamlarni qo'rqitadi. Gapirganingda esa biror bir nojo'ya gap aytib qo'yishing mumkin. Yangi oila qurgan er-xotinga aytgan gaplaring noto'g'ri bo'ldi. Men hayron qoldim va o'zimni himoya qilishga chog'landim. Nimalar deyapsan? Men odamlarni tinglashga va ular nima deyayotganini tushunishga harakat qildim. Bunga javoban Sara ovozini biroz balandlatdi. Sen odamlarga ichidagini to'kib solishga va o'zlarini qulay his etishga imkon berishing kerak. Uning ovozi borgan sari balandlashdi. Sen ularga yordam berishing kerak. Endi Sara deyarli baqirib gapirardi. Har doim o'zingni panaga olishing to'g'ri emas. Nafaqat uning so'zlaridan, balki gapirish ohangidan ham o'zimni kamsitilgan his etganim uchun biroz vaqt indamay turdim. So'ngra javob qaytardim. Sara, balki sen mohiyatan haqdirsan, ammo gap ohanging balandligi borasida nohaqsan. Sara mashinadagi ana shu suhbatimiz uning uchun burilish nuqtasi bo'lganini eslab turadi. Balki uning odamlar bilan muloqot qilishim borasidagi fikrlari to'g'ridir, ammo buni yetkazish usuli nomaqbul edi. O'sha voqea har ikkalamiz uchun ham yaxshigina saboq bo'ldi. Hozirgacha biz bir-birimizga ba'zi-ba'zida balki sen mohiyatan haqdirsan, ammo gap ohanging balandligi borasida nohaqsan deb eslatib turamiz. Menimcha, o'sha suhbatimizdan keyin Sara mendan ko'ra ko'proq yaxshi tomonga o'zgardi. Mana, o'tgan haftada u meni bir inson bilan muloqotda xushmuomala bo'lishga undadi. 30 yildan beri din xizmatida ekanimni unutmang. Oilaviy hayotimizning boshida ro'y bergan ushbu voqea keyinchalik men aniqlashtirib bayon etib bergan ko'plab ma'lumotlarni yuzaga chiqargandi. Sara meni sevishini va uning bunday birdan lovullab ketishi aslida menga yordam berish istagi bilan bog'liq edi. U o'zining menga g'amxo'rlik qilayotganini qadrlashimni, bularning barchasini menga bo'lgan sevgisi bois qilayotganini tushunishimni istardi. Ammo natijada men o'zimni kamsitilgan va aybdor his etib qoldim, hamda himoyalanishga o'tdim. Ko'p yillar davomida biz ushbu muammo bilan qayta-qayta to'qnash kelib turdik. Men e'tibor qaratishim kerak bo'lgan narsaga diqqatimni qaratmaganim uchun o'zining tashvishini izhor etar ekan, u ovozini balandlatardi. Sen falon qo'ng'iroqqa javob berdingmi? Sen anavi xabarchani yozdingmi? Men imkon qadar o'zgarishga harakat qilardim, ammo vaqt o'tishi bilan hammasi yana takrorlanardi. Oqibatda u o'zining menga yordam berishga urinishini qadrlamayotgandek his etardi. Keyin men uning tug'ilgan kunini unutib qo'ydim. Oradan yana bir necha yil o'tib, uning tug'ilgan kuni yaqinlashib qolgandi. U o'zini qanday tabriklashimni tasavvur qilar, hatto tug'ilgan kuni mening esimdamikan deb o'ylardi. U hamma tug'ilgan kunlarini esda tutadi, ammo men uchun bu sanalar hech qachon qandaydir o'ziga xoslik kasb etmagan. Meni qattiq yaxshi ko'rgani bois, u mening tug'ilgan kunimni yoddan chiqarishi mumkin emasdi. Tug'ilgan kuni kirib kelgunicha u har doim men bu kunni qanday nishonlashimni o'ylab chiqardi. Xotinim, u mening yuragimdan joy olgani kabi, men ham uning yuragidan joy olganmanmi degan xayolga borardi. Bu fikrlarni maydakashlik deb bo'lmaydi. U shunchaki meni va umuman erkaklarni tushunishni istagan xolos. U faromush xotirlik keng tarqalgan muammo ekanini yaxshi bilardi. Shu bois unga nima bo'lishi qiziq edi. Tajriba tariqasida u tug'ilgan kuni munosabati bilan uning nomiga pochta orqali kela boshlagan barcha tabrik otkritkalarini yashirib qo'ydi. Tantana kuni yaqinlashayotgani haqida darak beruvchi belgilar yo'q edi. Men esa o'zimni qiziqtirgan mavzular va fikrlar bilan band bo'lib, o'z olamimda yashardim. Uning tug'ilgan kuniga men o'rtog'im bilan uchrashuv belgilab qo'ygandim. O'sha oqshom Sara bilan kechki ovqatni tanovul qilib o'tirganimizda u mendan yumshoq ohangda: "Demak, bugun Roy bilan tug'ilgan kunimni nishonladinglarmi?" deb so'radi. Bunday vaqtda odamning tanasida nimalar ro'y berishini sizga tasvirlab berolmayman. Mening tanamdagi butun qon yuragimdan tovonimga oqib tushib, so'ngra bor kuchi bilan yuzimga urgandek tuyuldi. O'zimni nima deb oqlashim mumkin edi? Men bir nimalar deb ming'irlagan bo'ldim. Ammo Saraning tug'ilgan kunini qanday qilib esdan chiqarganimni tushuntirib berolmasdim. Mening faromush xotirligim sevgining yo'qligini isbotlab turardi va bu unga og'ir botgandi. Shu bilan birga ichimda qandaydir g'alati hislar qimirlardi. To'g'ri, uning tug'ilgan kunini esdan chiqarib xatoga yo'l qo'ydim, ammo buni ataylab inkor qilmadim-ku. Men yana uning noroziligini sezdim va o'zimni kamsitilgandek his qildim. Bu tabiiy edi. O'sha vaqtda men o'z hislarimni hurmat qilmaslik degan so'z bilan ta'riflab berolmasdim. Feministlar g'alabalarini nishonlab yurgan yillar davomida erkaklar o'zlariga nisbatan ayollar tomonidan hurmat ko'rsatilmayotgani haqida umuman gapirishmadi. Bu takabburlik bo'lib tuyular, jamoat doiralarida esa sizni tavozisizlikda ayblashlari mumkin edi. Yillar o'tib borardi, men vazgo'ylik qilardim, qavmboshlik xizmatini o'tardim, er-xotinlarga maslahatlar berardim. Biz Sara bilan bir-birimiz haqimizda ko'proq narsa bilganimiz sari er-xotinlik munosabatlarimiz ham mukammallashib boraverdi. Ko'p hollarda ajoyib damlarni birga o'tkazardik. Ammo ana shunday damlar bilan birga bema'ni vaziyatlar ham bo'lib turardi. To'g'ri, bu narsa uzoq davom etmasdi. Biz tez orada birga ibodat qilib, bir-birimizdan va Xudodan kechirim so'rardik. Ammo bularning bari nimani anglatardi? Nikohimiz qayoqqa qarab ketayotgandi? Axir men cho'pon bo'lsam, menga yaxshi odam bo'lganim uchun maosh to'lashadi. Deyarli oddiy va arzimagan vaziyatlarda yuzaga keladigan ana shunday kichik kamchiliklarimni nima bilan oqlash mumkin? Bir kishi aytganidek, muammo hayotning har kunida davom etishida. Biz Sara bilan deyarli har kuni qutulolmay yurgan eski odatlarimiz bilan bir-birimizning jig'imizga tegardik. Mening ana shunday odatlarimdan biri qo'l sochiqni karavot ustida qoldirish edi. Hech bo'lmaganda oyiga bir marta shu sababli Saraning jahli chiqardi. Har 3 oyda yoki taxminan shu atrofda men uydagi ma'lum bir majburiyatlarimni yoki uning qaysidir iltimoslarini unutgan holda eski odatimga ko'ra o'z yumushlarim bilan band bo'lib qolardim. U menga tanbih berganida keskinlik ortib, men o'zimni oqlab, uni ayiblashga tushib ketardim. Sara vaqti-vaqti bilan yo'taladi yoki tomog'ini tozalab turadi. Turmushimizning ilk davrlarida birgalikda ibodat qilayotganimizda uning yo'tali asabimga tegardi. Qanchalik mayda narsaya. Biz 7-chi osmondagi Xudoga ibodat qilardik. Lekin xotinim oldini ololmaydigan narsadan g'ashim kelardi. Boshqa paytlarda esa u kayfiyatim bo'lmaganda Xudoni madh etishimni xohlardi. To'g'risini aytsam, Xudoni madh etishni har doim ham istayvermayman. Shuning uchun mening ruhiyatim suslashib ketadimi? Uning kayfiyati yo'q paytida men xotinimga va Xudoni madh etishni maslahat bermayman-ku. Demak, balki men boshqalarni kamroq ayiblaganim tufayli ruhiyatim o'zgalarnikiga nisbatan kuchliroqdir. Munosabatlardagi keskinlik o'zingizni tushunishingizni buzib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Ana shu kelishmovchiliklar yuki ostida men yetarlicha xudojoy bo'lolmasam kerak deb o'ylardim. Oilaviy nizolar sabab Sara o'zidan yaxshi xotin va ona chiqmaydi degan xayolga borardi. Boshqa oilaviy juftliklar bilan bo'lgani kabi, ana shu nizolarni keltirib chiqargan mayda-chuydalar oilaviy juftlik sifatida yelkamizdan og'ir yuk bo'lib bosib turardi. Dar haqiqat, hayot har kundan iborat. Sara, garchi xizmatimiz boisidan men bilan safarga chiqsa-da, sayohat qilishni, o'qib o'rganishni va o'rgatishni unchalik yoqtirmaydi. Chunki bu uning iste'dodi emas. Men uydagi buyumlarni ta'mirlashni bilmayman. Chunki bu borada menda o'quv yo'q. Shu bois, nimanidir tuzatishimga to'g'ri kelsa, ayniqsa u tuzalmay bezor qilsa, odatda men ming'irlashga tushaman. Men o'zim va xotinim haqimdagi ushbu sirlarni siz bilan baham ko'rishimdan maqsad nikoh borasidagi maktubni mukammallik shohsupasidan turib yetkazmayotganimizni bilishingizni istayman. Biz ko'p narsani boshdan kechirdik. Ko'p jang qildik. Hozir ham jang qilib turamiz. Ammo endi kurashimiz asta-sekinlik bilan bo'lsa-da, g'alaba qozonishimiz mumkinligiga ishonch bilan kechmoqda. O'tgan yillar davomida biz uchun burilish nuqtasi bo'lgan sirni ochdik. Efesliklarga maktubda yashiringan sir. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida men din targ'iboti yo'lida xizmat qilish uchun haftasiga 30 soatdan Injilni o'rganish baxtiga muyassar bo'ldim. Bundan tashqari, men nikoh munosabatlari masalasida doktorlik diplomiga va muloqot sohasida magistr darajasiga egaman. Mening rasmiy bilimlarim darajasi juda keng, ammo 1998-yilning odatdagi kunlaridan birida muqaddas kitobdagi ushbu maktub mening yuragim va qalbimga yorib kirdi. Hayronlikdan o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Men Xudoga shukr deb xitob qildim. Men nihoyat Injildan olgan ichki tushuncha va keyinchalik uning ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlanishi Sara bilan nima uchun doim janjallashishimizning sababini tushuntirib berdi. Men nihoyat nima uchun Sara mening harakatlarim va so'zlarimdan bir vaqtlar otamning xatti-harakatlari va so'zlaridan onamning qalbiga ozor yetganidek yuragi ozor chekishini tushunib yetdim. O'z navbatida Sara ham shunday ishlar qilishi yoki gaplarni gapirishi mumkin ediki, ulardan xuddi bir vaqtlar onamning so'zlari va qilgan ishlardan otam o'zini yo'qotib qo'yganidek, men ham nima deyishni bilmay qolardim. Xo'sh, buning siri nimada edi? Aslida bunda birorta ham sir yo'q. Muqaddas kitobdan olingan ushbu parcha mana 2000 yildirki hammaga ma'lum va hammamiz unga murojaat etishimiz mumkin. Efesliklarga maktubning 5-bob 33-chi oyatida shunday so'zlarni o'qiymiz. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. To'g'ri, men ushbu oyatni ko'p marta o'qiganman. Nikoh marosimlarida men bu haqda vazlar ham o'qiganman, ma'ruzalar qilganman. Ammo nima uchundir men unda sevgi va hurmat bilan bog'liqlikni ko'rmagan ekanman. Pavlus aniq tiniq qilib aytibdi. Ayollarga sevgi kerak, erkaklarga esa hurmat. Keyinchalik men vazlarda, seminar va konferensiyalarda bu borada so'z yuritganimda odamlardan ko'pincha quyidagicha so'zlarni eshitishga to'g'ri kelardi. Emerson, sevgi va hurmatning uyg'unligi haqidagi gaplaringiz juda ma'qul, lekin ular shunchaki nazariya emasmikan? Bizning muammolarimiz aniq va hayotiydir. Ular pul, jinsiy munosabatlar, farzandlar tarbiyasi bilan bog'liq. Mazkur kitobda men sevgi va hurmatning uyg'unligi nikohdagi barcha muammolar yechimining kaliti ekanini ko'rsatib beraman. Bu muqaddas kitobdan yana bir nechta oyatlar qo'shilgan shunchaki chiroyli nazariya emas. Sevgiga ehtiyoj va hurmatga ehtiyojning uyg'unligi hamda o'zaro bog'liqligidan siz quradigan oilaning qanday bo'lishi kelib chiqadi. Xudo qanday qilib sevgi va hurmatning uyg'unligini ochib qo'ygan? Ham boshqa baxtsiz oilalarga, ham o'zimning nikohimga yordam berish yo'llarini izlab ish boshlagan ilk kezlarimda men sevgi va hurmat o'rtasida uyg'unlikni ko'rmaganman. Efesliklarga maktub 5-bobda nima deyilgani haqida mulohaza yuritib o'tirganimda ana shu uyg'unlik yalt etib ko'zga tashlandi. Men taxminan quyidagicha fikrlay boshladim. Hatto xotin erini hurmat qilish talabiga bo'ysunmasa ham, er xotinini sevish talabini bajarishi kerak. Agar er xotinini sevish talabini bajarmasa ham, xotin erini hurmat qilishi talabiga bo'ysunishi kerak. Bo'pti, yaxshi. Shundan keyin men mulohazada davom etdim. Er o'zini hurmat qilmaydigan xotinini sevishga buyurilgan. Xotin esa o'zini sevmaydigan erini hurmat qilishga buyurilgan. Xotinim meni hurmat qila boshlasa, men ham uni sevaman, deydigan erni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Erim meni sevsagina, men ham uni hurmat qilaman, deydigan xotinning so'zlarini ham hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. O'sha paytda men hali ham sevgi va hurmatning uyg'unligini anglab yetmagan edim. Xudo menga nikohda sevgi va hurmat o'rtasida juda kuchli aloqa borligini anglatganidan keyin mening nazariyam aniqroq ko'rinish ola boshladi. Men sevish va hurmat qilish nima uchun bunchalik qiyinligini tushunib yetdim. Er xotini o'zini hurmat qilmayotganini sezsa, o'z navbatida u xotinini sevish ham mushkul ish bo'lib qoladi. Xotin sevgini his etmasa, erini hurmat qilishi juda qiyin bo'ladi. Shu onda mening fikrim tiniqlashdi va u aniq bir ma'no kasb etdi. O'shandan beri u juda ko'plab odamlar uchun ham aniq ma'no kasb etib kelmoqda. Er o'ziga nisbatan hurmatsizlikni his etganida, u tabiiy ravishda shunday yo'l tutadiki, xotini ham o'zini suyukli emasligini his qila boshlaydi. Balki sevgi erga aynan shuning uchun buyurilgandir. Xotin o'zini suyukli his etmay qo'ysa, u tabiiy ravishda shunday yo'l tutadiki, er xotini o'zini hurmat qilmayotganini his eta boshlaydi. Balki xotin aynan shuning uchun erini hurmat qilishga buyurilgandir. Muqaddas kitobda sevgi va hurmatning uyg'unligi aniq tiniq bayon etilgan. Ammo mana shu aloqaning buzilishi va hattoki uzilishiga yaqqol tahdid ham yo'q emas. Bu holda men og'ir vaziyat deb ataydigan holat yuzaga keladi. Barmoq tepkini bosdi va o'q otildi. Sevgi bo'lmasa, ayol hurmat bilan munosabatda bo'lmaydi. Hurmat bo'lmasa, er sevgini namoyon etmaydi. Bu zanjir oxir adoqsiz davom etadi. Oqibatda tanglik doirasi yuzaga keladi. Men o'z nazariyamni baham ko'rgan hamma joyda er-xotinlar meni darrov tushunishardi. Ular agar o'zlari ushbu tanglik vaziyatini nazoratga olishmasa, u o'zlarini betinim aylantirib yuraverishini aniq his etishardi. U qachon va nima bilan tugashini esa hech kim bilmaydi. Agar kitob haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, uning sahifalari orqali men juftliklarga quyidagilarda yordam beraman. Ushbu aqlsizlikni, ya'ni tanglik doirasini o'z nazoratlariga olishlarida, bir-birlarini sevgi va hurmat energiyasi bilan to'yintirishlarida, taqvoli nikoh mevalaridan bahramand bo'lishlarida. Nima uchun sevgi va hurmat asosiy ehtiyoj hisoblanadi? Tanglik doirasiga tushib qolishdan osoni yo'q. Siz ushbu doiraga tushib qolganingizni tan olish hamda uning charxpalak bo'lib aylanishidan uzoqroq yurishga o'rganish oson emas. Ammo buning imkoni bor. Ammo er va xotin bir-birlarining sevgi va hurmatga bo'lgan asosiy ehtiyojlarini qanday qondirishni bilib olishni istasalargina buni uddalasa bo'ladi. Menga ko'pincha quyidagi savolni berishadi. Siz nima uchun ishonch bilan ayolning asosiy ehtiyoji sevgi, erniki esa hurmat deb aytayapsiz? Mening javobim ikki qismga bo'linadi. Birinchi navbatda mening maslahatchi va er sifatidagi tajribam bu haqiqatni tasdiqlaydi. Faqat xotin, erim ham meni men uni sevganchalik sevarmikan deb so'rashi mumkin. Ayol erini sevishini biladi. Ammo ba'zida eri ham o'zini xuddi shunchalik sevishiga shubha bilan qaray boshlaydi. Shu bois u erining xatti-harakatlarida, o'zini tutishida sevgi alomatlarini sezmasa, bu unga salbiy munosabat bildira boshlaydi. Xotinning fikricha, eri e'tiborliroq va zirakroq bo'lishi kerak. Afsuski, xotinlar erlarda ulkan sevgi uyg'otish umidida ularni tanqid qilishadi. Bunda yondashuvning muvaffaqiyati Tereza onaga kastet sotishga urinishning muvaffaqiyati bilan bir xil aslida. Boshqa tomondan esa er hech qachon xotini o'zini u xotinini sevganchalik sevarmikan deb savol bermaydi. Xo'sh, nega so'ramaydi? Chunki u xotini o'zini sevishiga ishonadi. Men ko'pincha erkaklarga quyidagi savolni beraman. Xotiningiz sizni sevadimi? Ular ha, albatta deb javob berishadi. Keyin men yana shu savolni beraman. Shu turishingizda xotiningizga yoqasizmi? Ko'pchilik yo'q deb javob beradi. Ko'p hollarda xotinining xush ko'rmasligini erlar behurmatlik va hatto nafratlanish deb qabul qilishadi. Eri ular ilk bora uchrashgan paytlaridan beri xotini juda o'zgarib ketgan deb hisoblaydi. Undagi zavq-shavq birdaniga qayergadir yo'qolib qolgandek. Hozir u eriga salbiy nigoh bilan qaraydi va buni har qadamda namoyon etib turadi. Shu bois er xotiniga o'z sevgisini namoyon etishni to'xtatish orqali uni o'ziga hurmat bilan munosabatda bo'lishga undamoqchi bo'ladi. Xotin o'z strategiyasida mag'lubiyatga uchragani kabi, bu holatda ham er g'olib kela olmaydi. Efesliklarga maktubdan olingan parcha, 5-bob, 33-oyat, yana ham ishonarli bo'lib, unda ayolning asosiy ehtiyoji sevgi, erning asosiy ehtiyoji esa hurmat ekani aks ettirilgan. Er xotinini xuddi o'zini sevgandek sevishi kerak. Xotin esa erini hurmat qilishi kerak. Bundan aniqroq tushuntirish bo'lmaydi. Paulus o'zidan hech narsa qo'shmayapti. Balki u Xudoning bandalariga buyrug'ini yetkazyapti. Bundan tashqari, ushbu oyatda Paulus ishlatgan yunoncha agape so'zi biror bir shartlarsiz sevishni anglatadi. Oyatning qolgan qismlarining ma'nosi er o'ziga nisbatan shartsiz hurmatni his etishi kerakligini anglatadi. Xudojoy masihiy juftliklar ushbu oyatni quyidagicha tushunmasliklari kerak. Erlar, o'z xotinlaringizni albatta seving, ammo xotinlar o'z erlaringizni faqat ular hurmatingizga munosib bo'lganlaridagina ularni hurmat qiling. Boshqacha qilib aytganda, Injildagi hukmlar muhokama etilmaydi. Bu oyatdan ko'rinadiki, xotin uchun sevgi qanchalik muhim bo'lsa, er uchun ham hurmat shunchalar muhimdir. Injilning boshqa bir muallifi xotinlarning erlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari masalasida Paulusning fikriga qo'shiladi. Xavoriy Butrus xotinlarga qarata shunday yozadi: Egamiz haqq hurmati, siz xotinlar o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham, ularga itoat etinglar. Sizlar ibratli xulq-atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib, iymonga kelishadi. Hech shubha yo'qki, Butrus so'zsiz hurmat qilish haqida gapirmoqda. U tilga olgan erlar yoki tana ehtiroslarga berilgan masihiylar yoki Xudoning kalomiga, ya'ni Iso Masihga ishonmaydigan odamlardir. Bunday erlar Xudoga xush kelmaydi va ular xotinlari tomonidan hurmat ko'rsatilishiga munosib emaslar. Ammo Butrus xotinlarni hurmat hissini ko'rsatishga undamayapti, balki hurmat qilishga buyurayapti. Bu yerda gap hurmatga munosib bo'lgan erlar haqida ketmayapti, balki biror bir qo'shimcha shartlarsiz erlarga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan xotinlar haqida boryapti. Siz ko'nglingiz tusamagan ishni qilganingizda irodangizga qarshi borgan bo'lasiz. Shu bois ushbu oyatni ishonch bilan bajarish kerak. Xudo xotinlarga erlarni hurmat qilishni, u shu orqali erlarni o'ziga chorlashda yordam beradigan uslub sifatida buyuradi. Er o'z ruhiyatini Xudo uchun ochganida, u o'z ruhiyatini xotini uchun ham ochadi. Xotini shu turishida o'zidan nafratlanadigan birorta er xotiniga nisbatan yaqinlikni his etmaydi. Erni biror bir shartsiz hurmat qilish orqali uning qalbida xotiniga nisbatan sevgi hislarini uyg'otish mumkin. Hurmat mazkur kitobning noyob va shov-shuvli ma'lumotlar manbasidir. Nikohga bag'ishlangan ko'plab kitoblarda erlar o'z xotinlarini sevishlari kerakligi ta'kidlanadi. Ammo ushbu kitobning o'ziga xosligi shundaki, u xotinlar o'z erlariga nisbatan biror bir shartsiz hurmat ko'rsatishlari kerakligini uqtiradi. Mening nazariyam oddiy, shu bilan birga shu qadar kuchliki, 1999 yilda men cho'ponlik xizmatidan voz kechib, butun vaqtimni odamlarga sevgi va hurmat haqidagi haqiqatlarni o'rgatishga bag'ishlashga qaror qildim. O'tgan davr mobaynida Sara ikkalamiz fikrlarimizni minglab oilaviy juftliklarga yetkazdik. Har safar to'g'ri yo'lda ekanimizni tasdiqlovchi dalillarga ega bo'lyapmiz. Biz uchrashgan har bir ayol eri uni qanchalik yaxshi ko'rishni bilishni istaydi. Shu bilan birga u erining ham ana shunday sevgini his qilishini xohlaydi. Biz ularga erga nisbatan sevgini namoyon etishning eng ma'qul yo'li u o'zi uchun muhim deb hisoblaydigan vositalar orqali unga bo'lgan hurmatingizni namoyish etishdir deb tushuntirishga harakat qilamiz. Bunday hurmat orqali u xotinining sevgisini his etadi va o'zida ham xotiniga nisbatan ana shunday sevgi hislari uyg'onadi. Mazkur kitob shartsiz sevgi va shartsiz hurmatning kuchini ko'rsatib beradi. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan ushbu samarali vositalardan foydalana boshlashingiz bilan nikohingizni aytilmagan gaplardan, zerikarlikdan, yashirin alam va xafagarchiliklardan qutqara olasiz. Agar baxtli oila barpo etishning uddasidan chiqqan bo'lsangiz, uni baxtning yangi qirralari bilan boyitasiz. Mazkur kitob orqali siz bilan baham ko'rmoqchi bo'lganimiz mana shu oddiy sirni bilib olmasimizdan oldin ham Sara bilan hayotimiz yaxshi edi. Ammo endi nikohimiz yanada yaxshiroq bo'ldi. Ammo qanchalik yaxshi? Nahotki biz nikohdagi qandaydir farog'atga erishib, beg'am yashayotgan bo'lsak. Albatta, bunday emas. Bizda hali ham bir-birimizga jahl qilish, bir-birimizga nisbatan mehrsizlik va hurmatsizlik holatlari bo'lib turadi. Boshqa istalgan oilaviy juftliklar singari, biz ham ba'zida tanglik doirasiga tushib turamiz. Ammo biz hayotimizning butun oqimini yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan qarorni qabul qilganmiz. Otam bilan onam mana shu sirdan voqif bo'lishsa qanday yaxshi bo'lardi. Endi Sara bilan bexosdan tanglik doirasiga tushib qolish holatlarini qanday kamaytirishni bilamiz. Hamda ko'pgina janjallarimiz boshlanmasidan tugaydi. Xo'sh, Sara ikkalamiz qabul qilgan ana shu muhim qaror nima o'zi? Men Sara har doim menga nisbatan samimiy hurmatda bo'lishiga, hech qachon ataylab hurmatsizlik qilmasligiga ishonishga qaror qildim. Bilsangiz edi, u ba'zida qanchalik badfel bo'lib ketishini. Ammo aslida u bunaqa hislardan xoli. U meni borimcha hurmat qilishini bilaman. Sara, garchi ba'zida o'zimning so'zlarim va munosabatim bilan uning dilini og'ritsam-da, aslida ataylab unga nisbatan yoqtirmaslik hissini namoyon etmasligimga ishonishga qaror qildi. Sara ich-ichimdan uni qattiq sevishimni va uning uchun jonimni berishga ham tayyorligimni biladi. Ammo bularning bari real hayotda qanday amalga oshiriladi? Men buni sizga tuxumlar va sochiqlar misolida tushuntirib berishga harakat qilaman. Sara tuxumga murch sepishni kanda qilmaydi. Sara murch sepilgan tuxumni yoqtiradi. Men esa aksincha. U qovurilgan tuxum yoki oqi va sarig'i aralashtirilmasdan qovurilgan tuxumga qop-qora bo'lgunicha murch sepish kerak deb hisoblaydi. Turmush qurganimizdan beri Sara menga 100 martalab tuxum qovurib bergan. Garchi men murch sepilgan tuxumni yoqtirmasligimni bilsa-da, unga murch sepishni kanda qilmaydi. Ammo men Sara buni ataylab yoki mening fikrim uning uchun ahamiyatsiz bo'lganidan qilmaydi degan xulosaga keldim. Men uning qalbida nima borligini bilaman. Bir safar u tuxumga yana murch sepganidan keyin o'ziga o'zi, axir murch sepilmasa ular mazali bo'lmaydi-da deganini eshitganman. Qovurilgan tuxumga har safari murch sepilgan bo'lsa-da, Sara menga qarshi nimanidir rejalashtirgan yoki mening jahlimni chiqarishga urinayapti degan xulosaga kelmadim. Saraning miyasi boshqa tashvishlar bilan bandligini bilaman. U tuxumga murchni beixtiyor sepadi. Men unga 100 martalab iltimos, menga qovurgan tuxumga murch sepma deganman. Agar u meni hurmat qilsa, so'zlarimga quloq solish kerakmidi? Har safar tuxumga yana murch sepilgan bo'lishini bilgan holda jahldan portlab ketishim kerak emasmidi? Uni biror bir g'araz niyati borligida gumon qilsam, nohaq bo'larmidim? Agar men qovurilgan tuxumdagi murchga o'xshagan boshqa ko'plab holatlarni esga oladigan bo'lsam, meni tushunish mumkin bo'lardi. Bularning barchasi aslida men Sara uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligimni ko'rsatib berardi. To'g'rimi? Lekin men Saraning xatti-harakatlarini yuqorida bayon etilganlardan ko'ra salbiy buyoqdorligini kamaytirib talqin etishim ham mumkin. Chunki men Sara bularni ataylab meni hurmat qilmagani uchun va chin yurakdan qilyapti deb o'ylamayman. Men shunday qarorga keldim. Boshqa erkaklar ham shu qarorga kelishlari mumkin. Bir erkak menga quyidagi maktubni yozgan edi. Xotinimning men haqimdagi o'ylari, fikrlari ijobiyligini, boshqacha aytganda, tilidagi bilan dilidagi bir ekanini bilganimdan keyin o'zimni yengil his eta boshladim. Afsuski, men avvallari uning qalbini yaxshi tushunmagan ekanman. Men tushunmaydigan juda ko'p narsalar mavjud. Masalan, ma'lum bo'lishicha, u tug'ruqdan keyin tushkunlik holatini boshdan o'tkazgan ekan. Shu kabi boshqa ko'plab vaziyatlarni tushuna boshlaganimdan keyin yuragim ancha yumshadi. Garchi men ham uni chin dildan sevsam-da va unga nisbatan tuyg'ularim samimiy bo'lsa-da, balki u mening sevgimni his qilmayotgandir deb o'ylab qoldim. Bu erkak sirni anglab yetgan edi. U xotini borasida to'g'ri qarorga keldi va siz ham shunday qila olasiz. Emerson narsalarni joyiga qo'ymaydi. Men xol sochiqni aslida u turishi kerak bo'lmagan joyga qo'yaman. Men nonni stol ustida qoldirishim mumkin. Men oshxona shkaflari eshigini ochiq qoldiraman. Men kitoblarni mehmonxona polida qoldirishim mumkin. To'g'ri, mening bunga asoslarim yetarli. Miyam muhim fikrlar bilan band. Saraning tili bilan aytganda, u har doim o'ylaydi. Ba'zida o'zim ham qilayotgan ishlarimdan yoki nimanidir qilmaganimdan hayron qolaman. Oshxona shkaflarining eshiklariga qarab, ularning deyarli barchasi ochiqligini ko'raman. Men o'zimga o'zim, nima uchun bu eshiklarni yopmadim? Nima haqda o'ylagan bo'lsam? Deb savol beraman. Yoki sochiqni vannaxonaga olib kirib qo'yish o'rniga yotoqxona poliga tashlab ketaveraman. Darvoqa, biz aynan sochiqlarda narsalarga yengilroq qarashni o'rgandik va bu bizdagi bosimni anchagina yengillashtirdi. Sara yuzimning oldida sochiqni silkita boshlaganida men kulimsirab, "Buni qaraya, hozirgina sochiqni vannaxonaga olib kirib qo'yishni o'ylab turuvdim," deyman. "Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Meni juda ham pala-partish odam deb bo'lmaydi. Hamma gap shundaki, men Saraga uylanganman. U esa ozodalik, batartiblik namunasi. Oqibatda men hech uning talablariga yetisha olmayapman. U maksimalist emas, ammo mantiqiy fikrlaydi. Vannaxonada sochiq ilish uchun maxsus ilgaklar bo'lgan bir paytda uni nega karavot ustida yoki yotoqxona polida qoldirishi kerak? Oshxonadagi shkaflarning eshiklarining oshiq-moshiqlari yaxshi ishlab turgan va ular oson yopiladigan bo'lsa, nega ularni ochiq qoldirish kerak? Kitoblarni javonga qo'yish uchun atigi bir necha soniya vaqt ketadi. Shunday ekan, nima uchun ularni mehmonxona polida qoldirib ketish kerak? Ammo shuncha ishga qaramay, Sara, men bu ishlarni ataylab uning jig'iga tegish uchun yoki uni pisand qilmaganim uchun shunaqa bajarmayotganimni biladi. U men uy ichida yurib, kundalik yumushlar bilan shug'ullanayotganimda boshqa narsalarni o'ylab turgan bo'lishimni, shu bois ko'p narsalarni beixtiyor qilishimni biladi. U menga ming marta, "Iltimos, narsalarni joy-joyiga qo'yib yur," degan. Ehtimol u, "Agar meni sevganingda aytganimni qilgan bo'larding," desa yaxshiroq bo'larmidi? U jahl ustida portlab ketsa, tabiiy ko'rinmasmidi? Agar u mening istaklarim yaxshiligiga shubha bildirganida haq bo'lib chiqmasmidi? Balki u mening yuqorida sanab o'tganimga o'xshash xatolarimni kuzatib, sanab, eslab qolib yursa ma'qulmidi? Axir bularning barchasi oxir oqibat men xotinimni sevmasligimni va unga e'tiborsizligimni isbotlashda qo'l kelardi. Ammo Sara meni ijobiy tomondan qabul qila oldi. Chunki u men o'zimni ataylab chin dildan mana shunday e'tiborsiz va pala-partish tutmayotganimga ishonishga qaror qilgan. U mana shunday qarorga keldi. Demak, boshqa ayollar ham shunday qarorga kelishlari mumkin. Eri bilan 30 yildan ortiq birga yashab qo'ygan bir ayol shunday deydi. O'tmishga nazar solsam, erimga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'lganimni ko'raman. U tabiatan juda mehribon, ko'ngilchan va kirishimli inson. U har doim nimadir qilishga oshiqadi. Uning niyatlari ham ezgu, o'zi esa oq ko'ngil. Tabiiyki, u ham barcha insonlar singari kamchiliklardan xoli emas. Men balki unga juda ko'p va yuqori talablar qo'yib yuborgandirman, deb o'ylab qoldim. Boshqa bir ayol esa shunday deb yozadi. Birgalikdagi hayotimizning ilk davridanoq u mening fikrimni eshitishni istamay, rahbarlik qilishga intildi. O'sha paytda men uning ko'nglida nima borligini bilmagandim. Achchiq tanalarni uning yuziga shartta-shartta aytib tashlardim. Hozir esa men uning qalbini yaxshiroq his etaman va so'zlarim unga qanchalik og'ir botganini tushungandek bo'laman. Bu ayollar sirni anglab yetishdi. Ular o'z yondashuvlarini o'zgartirishga qaror qilishdi. Demak, siz ham eringizga nisbatan shunday qilishingiz mumkin. To'g'ri, Sarada ham, menda ham o'zimizga yarasha kamchiliklar bor. Tanglik doirasi doim bizni o'z domiga tortishga tayyor turadi. Ammo biz sevgi va hurmatni yodimizda saqlagan holda vaziyatni nazorat qilishimiz kerak. Biz bu uyg'unlik qanday ishlashini bilamiz va menda bu tamoyil qanday va nima uchun ish berishini siz bilan baham ko'rishga yetarli manba bor. Bu tamoyilni tushunish yo'lidagi birinchi qadam erkaklar va ayollar muomala qilishlarini bilib olishdan boshlanadi.